Pēc garām sarunām, kas aizsākās vēl G20 samitā Ķīnā un turpinājās Šveices pilsētā Ženēvā, Amerikas Savienotajām valstīm un Krievijai ir izdevies panākt vēl vienu vienošanos par pamieru Sīrijā. Tas paredz uzdevumus gan tā dēvētajai mērenai opozīcijai, gan arī valdošajam režīmam. Tostarp Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada spēkiem būtu jāpārtrauc militārās operācijas pret opozīciju atsevišķos rajonos, paziņoja ASV valsts sekretārs Džons Kerijs.
If this arrangement holds,
ja šī vienošanās paliks spēkā, tā nesīs vērā ņemamu vardarbības samazināšanos visā Sīrijā. Tā ļaus humānajai palīdzībai arī turpmāk nokļūt Alepo un citur, kur tas ir ārkārtīgi nepieciešams. Un pēc zināma pamiera perioda ASV un Krievija spers saskaņotus soļus, lai uzbruktu un sagrautu teroristu grupējumus, kas ir radījuši ārkārtējas sāpes un postu Sīrijā. Tāpat mēs palīdzēsim nodrošināt politiskās varas pāreju, kas ir vienīgais veids, kā ilgtermiņā panākt šī konflikta pārtraukšanu.
Savukārt, Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, kurš sarunās pārstāvēja Asada režīmu, sacīja, ka Sīrijas prezidents panākto vienošanos atbalsta.
Mēs kopā ar ASV apņemamies darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai visas puses, uz kurām tas attiecas, pildītu mūsu dokumentos panāktās vienošanās. Sīrijas vadība ir iepazīstināta ar šiem dokumentiem un ir gatava tos pildīt. Viņi atbalsta to, par ko mēs esam vienojušies ar ASV. Tā kā darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai gan ir skaidrs, ka nebūtu ne viss ir atkarīgs no mums.
Visas vienošanās detaļas publiski nav zināmas, jo tās ir saistītas ar militārām operācijām. Tomēr ir skaidrs, ka gan Krievija, gan ASV sagaida, ka iesaistītās puses nopietni izturēsies pret šo dokumentu. Tas ļaus pēc 7 pamiera dienām ASV un Krievija izveidot kopīgu pretterorismu centru, kas vispirms nošķirs teroristus no mērenās opozīcijas un tad fiziski atdalīs šīs grupas, lai būtu iespējams veikt precīzi mērķētus uzbrukumus tieši teroristiem. Interesanti piebilst, ka abas puses ir norādījušas, ka šī vienošanās var iezīmēt ceļu Sīrijas prezidenta nomaiņai. Līdz šim Krievija pret to ir kategoriski iebildusi. Arciems Kanakavs, Latvijas Radio, Briselē.